Viðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. 11. árgangur, annað tölublað 2019. Útgefandi, blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470-169, 21-49, Hamrahlíð 1705, Reykjavík. Ábyrðarmaður, Sigþór U. Hallfreðsson. Ritnefnd, Rósa María Hjörvar, Gísli Helgason, Hjalti Sigursson, Rósa Ragnarsdóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir og Sigþór U. Hallfreðsson. Ritstjóri Rósa María Hjörvar. Greinahöfundar Rósa María Hjörvar, Gísli Helgason, Rósa Ragnarsdóttir, Guðmundur Rafn Bjarnason og Gréta Hauksdóttir. Ljósmyndir Guðrún Jónsdóttir, Guðmann Þór Bjargmundsson, Viking Portrait Studio, Friðrik Steinn Friðriksson og fleiri. Prentun Ísafoldar prentsmiðja. Herdís Hallvarsdóttir les, hljóðritað hjá hljóðbók.is í ágúst 2019. Í Viðsjá eru styrtarlínur með hamingjóskum til blindrafélagsins í tilefni 80 ára afmælis félagsins. Þessi listi er ekki lesin. Ljósmyndum er líst jafnóðum og þær koma fyrir. Í Viðsjá eru auglýsingar. Þær eru lesnar og þeim líst þar sem það á við. Viðsjá er 42 blaðsíður og tekur 1 klukkustund og 49 mínútur í hlustun. Á forsíðu segir uppi vinstra hotni www.blind.is og í hægra hotni uppi ágúst 2019. Allt letur á forsíðu er hvítt og þar segir einmitt Viðsjá rit blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi 11. árgangur annað tölublað 2019. Nokkrar fyrirsagnir eru á forsíðunni. Hljóðbók frá upphafi til enda, blindrafélagið 80 ára, þrívítarbylting, Evrópuverkefnið Print 3D. Ekkert til að skammast sín fyrir viðtal við Gísla Helgason. En það er einmitt mynd af Gísla á forsíðu að þessu sinni. Hann stendur þar og það er trjágróður bak við hann. Hann er með ljósa húfu og í ljósgrænblárri skyrtu og brosir framan í myndasmiðin.